Että olemme taivaiselle tanulikut kaiken sellaisen ilusaan, mitä tämä meille kinkkinut on, ja sellainen ikatsuse ja soovies ja tämä kotta tulla. Että teatte, että tulettamme vielä kort meiltä, että 12. septembril on kylässä meillä Mervi Kalmus ja peale, että peab jutluse ja pärast seda siis kella 3 alates kõnelemise õpetuse lühikoolitus tema juhtimisel. Aga mul tekis nagu see küsimus, et kas on meil ühis söömine ka siis või kuidas, et selles mõttes, kes tahaks jääda, oleks nagu mõistlikum siin süüa kui koju minna. Et siis äkki teeme ühis söömise ka. Et see on siis 2 nädala pärast. Ja et septembri lõpus 25 kuni 27 september toimub Riias põnev seminar koguduste rajamisest ja nende loomulikust arengust ja kõneletaks on koguduse kasvu asjatundjad mitmest maailma paigast, USA-st, Kanadast, Austraaliast, Inglismaalt. Ja et kelle asja vastu huvi Riia seminari sõita, et registreerimine on registreeri.advent.ee interneti lehele. Ja et peale Jumala teenistust palume nõukogu liikmetel mõneks minutiks kokku jääda. Et sellised teated. Ja korjanduse koha pealt, et tänane korjandus läheb Eesti Liidu missioni projekti heaks. Ja järgmine kord jääb meie enda kogudusele. Ja nüüd me siis avame koosoleku rõõmsalt koos lauldes ja laulu number on 140. Et 140 laulu number.
Thank you.
pühendume alguspallele. Ja taevan isa, me täname sind selle kõige ilusa, selle varju ja kaitse eest ja rahu eest, mis meie maal on. Me täname selle vaikse hingamise päeva eest ja sellest, et me oleme võinud rahus ja rõõmus ja tulla sinu kotta. Me palume, et me hinged saaks toidetud sinu püha vaimu ja sõna läbi ja õnnista meid siin oma lähedal oluga. Aga me kanname sinu palgetega meie armsaid, keda me ei näe siin ja kes on haiged ja vanad ja kellele muud olukorrad, et need ei ole, et siin, et palume ka nendele sinu ligiolekut ja sinu õnnistust ja kaitset. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Täna ma räägin teile ühest poisist, kelle nimi oli Gerhard. Ta oli igati tubli ja hoolas, kuid ta oli väga vaene. Ja ühel päeval, kui ta hoidis karja ühes orus, mida piiras ühest küljest mets, tuli sealt metsast välja jahimees. Jahimees tuli Gerhardi juurde ja ütles, et kuule poiss, räägi palju on esimese külani. Ma olen oma jahiselskonnast eemale läinud ja ära eksinud ja ma tahaksin külasse jõuda. Gerhard mõtles hetke ja ütles, et noh, ega palju ei ole, et mõned kilomeetrid. Kuid sinna viib selline kitsas looklev tee, mis on lammaste poolt väga ära tallatud. Jahimees vaatas Gerhardile otsa ja ütles, et kuule, jäta oma lamba nüüd siia ja tule juhata mind sinna külasse. Gerhard vaatas kohkunult jahimeel otsa, et ma ei saa neid ju jätta. Kui mina oma lambad praegu siia jätan, siis nemad lähevad metsa, seal kas söövad hundid neid ära või tuleb mõni varas ja või varastab nad ära. Ja mis siis, ütles jahimees. Kelle asi? Need pole ju sinu omad. Kah asi, kui mõni nüüd ära kaob, et su rikas peremees ei pane tähelegi, kui üks või kaks või kolm on puudu. Kuid Gerhard jäi kindlameelseks ja ütles, et ei. Et mina ei saa seda teha. Kuigi see jahimees lubas talle maksta hästi palju, et kohe terve tema aasta palga, ta see tei. Minu peremees on usaldanud need lambad minu hoolde. Tema maksab mulle selle aja eest. Ja kui mina nüüd võtaks kätte ja müüksin oma aega teile ja need lambad läheksid kaduma, siis oleks see nii, nagu mina oleksin need lambad ära varastanud. Nüüd hakkas juba jahimees vihaseks saama ja ütles, et noh, olgu siis, aga jäta need lambad siis minuga, et ma olen nii näljane, tahan juua ja mine käi külas, too mulle juua ja süüa ja keegi, kes mind siis siit külasse juhataks. Kuid Gerhard raputas uuesti pead, ütles, et ei, ma ei saa seda teha, sest et lambad ei tunne teie häält ja jookseksid ikkagi metsa. Ja ta vakatas. Ja jahimees oli juba päris vihane ja mis asja, mis jaa, kas sa ei taha mind usaldada või? Kas ma näen selline välja, et mind ei võiks usaldada? Ja nüüd Gerhard vaatas sellele jahimehele otsa ja ütles, et kuidas ma saan teid usaldada, kui teie olete praegult kogu aeg üritanud mind valele teele juhtida? Olete tahtnud kogu aeg, et ma teeksin valesti, et ma oma peremehe usaldust kuritarvitaks. Kuidas ma võin teid uskuda, et teie nüüd täidate selle, mida te ütlete, lubavad mulle? Nüüd hakkas jahimees naerma, sest ta sai aru, et tegelikult oli ju poisil hõigus ja talle meeldis see, et see poiss oli nii kindlameelne ja nii julge, et ta ütles, et olgu, juhata siis mind õigele teeotsale, ma üritan ise hakkama saada, üritan ise siit välja pääseda ja ma pean sind meeles. Poiss andis talle natuke süüa ja juua, noh, see oli küll selline vaese mehe toit, aga tundus, et see sellele mehele meeldis. Ja varsti jõudis sinna ka see jahiseltskond. Ja siis oli Gerhardi üllatus suur, sest tuli välja, et see oli hertsog ise, kellele kuulusid kõik need maa-alad, et see jahimees oli hertsog. Ja nii nad läksid sealt minema, kuid see hertsog ei unustanud seda julget ja kindlameelset poissi. Ta kutsus selle poisi enda juurde, pani ta kooli ja Gerhardis kasvas suur, tugev, tubli mees, kes sai väga rikkaks. Kuid ta kunagi ei unustanud olla aus ja õiglane. Et ka teil tuleb nüüd kooliaeg varsti kätte ja kindlasti sõbrad kutsuvad tegema siukseid väikseid tühiseid halbu asju, mis näigi nii väga halvad. Kuid mõelge alati, et kuidas oleks Jeesus käitunud sellistes olukordades. Teeme palve. Kallis taevaisa, aita meil olla ikka sinule sõna kuulelikud ja teha seda, mis on õige. Jeesuse nimel, aamen.
Thank you.
Need on tänu ja eestpalve osa.
Ja julgemad kooliõpetajad ka.
Ega see kooliteema väga populaarne ei ole, koolivaheaeg on parem aeg. Aga...
Et koolilapsed palun olge, et tulge istuge siia ette pinki. Ja Janelis jagab nüüd siis koolilastele väikesed meened.
Ja siin on piiblisalm, oma jumalaga ma hüppan üle müüri ja siis kõikidele koolilastele meelde tuletuseks, et kui me ise ei jaksa enam, siis jumal alati aitab edasi õppida.
Aga teeme siis nüüd eestpalve kahes osas, et kõigepealt on siis eestpalve kõige kooliminejate pärast, et mida ma siis läbi viin ja pärast Aare viib läbi selle tavapärase üldise eestpalve osa, et tõuseme ühiseks palveks. Meie kallis taevane isa, me täname sind laste eest, keda sina meil olid annud, et nad on ka suureks kasvanud ja käivad koolis, omandavad haridust. Tänu sulle, et sa oled neile annud ka annud mõistust, et seda kasutada, et seda arendada. Ja et sina oma pühavaimu läbi ka meid igaühte tahad õpetada. Palume sinu õnnistust igaühele, kes nüüd sügisel ka taaskord kooli läheb, nii õpilastele kui ka õpetajatele. Palume sinu juhtimist, kaitsmist ja varjamist neile ja olema pühavaimuga igale õppijale eriliselt ligi, igale õpetajale. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Ja taevane isa, me kanname sinu ette ka selle noormehe, kellel on haiguse sümptomid, millele arstid jälile ei saa. Aga sinu ees on avalik see, mis seda noormehe füüsilist keha vaevab. Ja me palume ja me kanname tema sinu palgete ja palume temale vabadus sellest probleemist. Juhi neid olukordi, et ta saaks lahenduse sellele probleemile, mis teda vaevab, et ta võiks nautida oma noort elu ja oma noort kehami, et ole tale ligia ja leia lahendusele probleemile. Me ei tea, milline see on, aga sinu käes on olemas ja palume temale tõesti sinu armu ja kaitset ja palume, et ta võiks sind leida oma eluteel ja kus sinuga oma hoitud olla kõige kurja ja halva eest ja usaldada oma praeguse ja elu ja tuleviku sinu kätte ja et see võiks olla üks õnnelik elu. Et tõesti aita seda noort inimest oma tarkust mööda. Jeesuse läbi, aamen.
Tänase jumalatõnnistuse jutluse pühakirja teksti. Ma valisin Markus evangeeliumist 12. peatükist 41. 44. salmini. Kes tahab jälgida, et Markuse 12:41 kuni 44. Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit. See on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile. Tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Aamen. See on issanda sõna. Kunagi ammu, kui ma alles olin alustanud pastoriametis, sattusin ma juttu rääkima ühe kirikuinimesega, kellel majanduslikus mõttes parasjagu üsna kenasti läks. Ta ütles siis mulle, et kui koguduse labi on vaja, et siis öelgu ma ainult, et noh, ikka saab aidata. Ma teenisin siis 2 väikest kogudust ja ühel nendest kogudustest oligi parasjagu abi vaja. Nüüd täpselt ei mäleta, aga umbes alljärgnevalt ma vastasin talle, et suurepärane, et mitmekesi te tulete. Meil oli seal üks väike ehitustöö käsil. Vastuseks tuli selline ebalev ei, et sa ei saanud minust õigesti aru, et ta saab pakkuda rahalist abi, aga mitte tööjõudu. Tänasele evangeeliumi tekstile lisaks ei meenu mulle ühtki teist piibli kirjakohta, ja võib-olla on, kui äkki teil tuleb meelde, aga mulle nüüd ei meenu, et kus siis oleks mainitud, et Jeesus vaatas seda, mida teised tegid. Tavaliselt leidus rohkem kui küll neid, kes vaatasid seda, mida Jeesus tegi, kas imetlusega või eesmärgiga teda mingilt rikkumiselt tabada. Nüüd aga vaatas Jeesus ise, kuidas rahvas templis annetas. Ütleks, et veelgi enam, et Jeesus lausa luges käigu pealt neid annetusi, mida inimesed ohvrikirstu panid. Ja rikkad panid palju, vaesed, mitte siis nii palju. Sarnast juhtub ka kaasajal sellise andmise puhul vähemalt, millise käigus on võimalik oma staatust rõhutada. Täiesti võimalik, et need, kellel palju vara hinge taga oli, et nad võisid sellest annetamise aktist või sellest annetuse panemisest lausa mingit sorti etenduse korraldada. Aga nende rikaste vahel või siis ka nende sabas pani oma annetuse üks vaene lesknaine. Nagu on kirjutatud, tema annetus oli 2 leptonit. Teises vääringus siis 1 veering, nii nagu evangeeliumi tekstis on ära märgitud. Ajaloo annaalide kohaselt oli selles eesõues, kuhu naised tulla võisid, üks selline aardekirst, kuhu koguti annetusi vaeste jaoks. Sellisel juhul siis vaene lesknaine, kelle annetusest tänases evangeeliumi tekstis räägitakse, see vaene lesk oleks minu arusaama kohaselt pidanud saajate hulgas olema, mitte aga ise annetama. Jeesus aja Juudamaal riikliku pensioni, emapalka ega muud meile täna isegi tavapärast toimetuleku toetust ei makstud. Ei olnud sellist süsteemi. Seega poleks ka näiteks tänapäeva majandusimmigrantidel tolle aja Iisraelis midagi teha olnud. Kerjamise ja templist antava abiga sai endal just hinge sees hoitud, mitte aga ennast ühel või teisel moel järje peal aidatud. Lisaks veel oli selline süstematiseeritud abistamine, nii palju kui seda üldse oli, see oli mõeldud ainult oma rahva, mitte aga sisserändajate jaoks. Seega neil, kes mingil põhjusel ise tulutöö toovad tööd teha ei suutnud või ei saanud, neil oli ainus hästi elamise võimalus perekond. Lastele siis vanemad, naisele mees, vanaks jäänuile lapsed omakorda. Ehk siis, et kui pere ise just ettevõtlusega ei tegelenud, siis oli pere tööjõulised meesterahvad, olid ainsad raha kojutoojad. Naisetöö oli kodu korras hoida, lapsi kasvatada. Väljaspool kodu neile eriti midagi ei pakutud. Ega nad siis kodu ja laste kõrvalt polekski jõudnud täid tööpäeva teha. Aga poolik tööjõud täiesti vabaturu tingimustes toimunud tööpakkumisele ei pakkunud tööandjatele huvi. Naistel oli tegemist küllaga, nii nagu juba nimetasin kodu, lapsed, aga see kõik oli selline, mis ei toonud väljast poolt koju raha sisse. See oli nii-öelda selles mõttes nagu taustatöö perefirmas. Ja samuti võib öelda, et naised ju, kes on juba oma loomu poolest füüsiliselt nõrgemad kui mehed, nad ei suudagi ehk pea eranditult füüsilisel tööl põhineval tööturul meestega eriti konkureerida. Sellest kõigest tulenevalt olid lesknaised automaatselt majanduslikus mõttes hädas. Kuna nii-öelda see perefirma oli katki, see, kes väljaspoolt raha sisse tõi, oli surnud. Igati vastuoksa siin kohal esitatud loogikale oli see vaene lesknaine ometi saamise asemel annetamas. Ta pani oma viimased 2 leptonit ohvrikirstu. Mul on ammu juba peas keerelnud küsimus, et miks ta pani 2 leptonit? Miks mitte ühe? Summa oli ju nii kui nii marginaalne ja kui ta tõesti annetada tahtis, siis pool elatist see 1 lepton oleks lesknaise jaoks nii ehk naa olnud üle mõistuse palju. Ma loodan, et ma vähemalt ise enda jaoks sain tänase jutluse jaoks teemakohast kirjaliku materjali läbitöötades vastuse. Ma nimelt sattusin peale materjali uurides ühele sellisele väitele, et juutidel oli templis olnud reegel, mis sätestas miinimumannetuse määraks ühe veeringu väärtuse. Selle põhjal on see summa isegi mõistetav. See 2 leptonit, mis teises vääringus siis oligi 1 veering. Eestis ma ei tea, et ka kuskil mõjal oleks tänapäeval määratud miinimumsumma, mida annetada tohib. Seega võime siis öelda, et pea kogu Euroopas kolksatavad nii 1-sendised kui 2-eurosed mündid annetuste kasti üsna sarnaselt. Suurem münt teeb ainult suurema kolksu. Kui need münte on palju, siis on palju kolinat. 2000 aastat tagasi paperraha veel kuskil ei tuntud, seega sellist vaikset sahinat annetuse juures ei olnud, mis tänapäeval on just kui suure annetuse sümboliks. Seetõttu võis siis rikka annetus olla üks paras, sõna otseses mõttes, rahasadu templi haardekirstu. Lesknaise pisike annetus nägi rikka rahva andide nende demonstratiivse ohvrikirsto panemise kõrval välja, ütleks, et ühe viletsa etendusena, suisa olematuna. Ometi aga Jeesus nägi seda. Ja ta juhtis oma jüngrite tähelepanu selle annetuse määratule suurusele. Kui nüüd siin teema üle natuke spekuleerida, siis Jeesus võis märgata teisigi, ütleme siis rahaväärtuses, väikseid olematu suurusega annetusi. Aga pole öeldud, et ta neile tähelepanu oleks juhtinud. Jeesus ei tõstnud annetajaid vaadeldes kedagi esile selleks, et annetajat tema liigväikse annetuse pärast hurjutada. Küll aga tõstis Jeesus esile annetaja, kes andis kõik, mis tal oli kogu oma elatise. Jeesus ei tõstnud lesknaist esile sellepärast, et too mingil moel ustavalt oma kohust täitnud oleks. Lesknaise kõnealune annetus oli vabatahtlik. See polnud templimaks, mida vastavad templimaksu kogujad siis kogusid. Kuigi lesknaise annetus, tema suurim võimalus oli vähim, mida annetada siis olevat tohtinud. Ta andis selle, mis tal oli, milleks ta tegelikult kohustatudki polnud. Jeesus ei juhtinud jüngrite tähelepanu lesknaisele ka mitte sellepärast, et jüngrid nüüd sellest lesknaisest eeskuju võtaksid ja kogu oma raha templisse viiksid või siis nende ühisesse kukrusse tooksid, mis Juudase käes oli. Jeesus näitas seda naist jüngritele lihtsalt, et panna jüngrite sisemaailmas paika väärtused, mis võtavad arvesse enamat kui mustvalged numbrid, kui silmatorkavalt selged arusaamad. Jeesus tõstis lesknaise esile selleks, et selgitada, kuidas matemaatilises mõttes vähene võib ometi olla palju rohkem kui see, mis pealt näha seda on. Jeesuse eesmärk oli kujundada jüngrite väärtusmaailm selliseks, et selle keskmes oleks inimene ise, mitte inimese rikkus, kuulsus või väljanägemine, see, mida pealt näha võib just kui kas kohe märgata või arvata. Mõneti võib siin minu meelest tõmmata paraleeli rikka noormehega, kellel Jeesus soovitas oma vara ära müüa ning vaestele jagada. Noormes loobus sellest ettevõtmisest, ta läks kurvalt ära. Lesknaine tegi seda ilma, et tal nii soovitatud oleks. Pole isegi kirjutatud, mis sai lesknaisest edasi. Nagu piiblis pole kirjutatud ka sellest, mis sai rikkas noormehest. Läksid aastad ja nii üks kui teine lahkus sellest elust. Lõppeks sai neile see, mida nad olid taevasse kogunud, mitte aga siia maa peale hangitud vara. Kui nüüd täna juhtuks nii, et mina, sina, mingil põhjusel pean loobuma kõigest, mis mul on, siis mis saab kõige tähtsamaks? Kõige tähtsamaks saab see, mida olen kõrvale pannud mingil teisel kujul kui materiaalse väärtusena siia maailma. Ja ma võin siin öelda, et isegi see kirik, kuhu kogudus igal laupäeval kokku tuleb, isegi see kirik on vaid materiaalne väärtus. Selle kiriku, ütleme siis, maksumusest on mõõtmatult tähtsam, milleks ja kuidas seda kasutada, nii kaua, kuni selleks võimalust antakse. See sama väärtushinnang, milleks, kuidas inimene midagi kasutab, see käib tegelikult iga ühe isikliku omandi kohta. Ma ei tea, kuidas kellelegi tundub. Võib-olla on mõnes mõttes isegi ebaõiglane, et rahal pole just kui nime. Puhtfüüsiliselt on rahaga tegelemisest ainult tüli. Raha on kõigest vahend millegi saamiseks, millegi teostamiseks. Täna on raske hakata siin taga ajama, mille jaoks keegi, kas või näiteks siin meie kirikus on annetanud. Aga alles jääb emotsionaalne side sellega, kuhu igaüks on oma käe külge pannud. Samuti jääb teistelegi meelde kus ja mida keegi teinud on. Ülimal juhul rajutakse see äkki isegi raamatusse nagu lesknaise annetus, mis ei jõudnud piibli lehekülgedele mitte raha, mitte summa suuruse pärast, mida lesk annetas. See jõudis sinna lese teo pärast, sest lesknaine andis kõik, mis tal oli. Viimasest asjaolust tulenevalt võib tänase jutluse evangeeliumi teksti põhjal isegi ühe kurioossumi esile tuua. See, mida otsisid rikkad annetajad, au, kuulsus, meelespidamine, see kõik läks neist ajaloomõistes mööda. See sai osaks vaesele lesknaisele. Nagu juba korduvalt nimetatud, sellepärast, et lesknaine andis ära kõik, mis tal oli. Seda hoolimata asjaolust, et see mainitud kõik oli miinimum, mida lesk üldse olevat anda saanud. Või mida üldse annetada olevat tohtinud. Suure tõenäosusega ei saatnud kuulsus lesknaist küll tema eluajal, aga ometi on lesknaine saanud kuulsaks isegi juba selles maailmas. Igavesest maailmast rääkimata. Ehk siis lesknaine sai seda, mida ihalesid need, kes ainult palju aardekirstu panid. Ma julgen uskuda, et leske tõenäoliselt ei huvitanudki, et tema annetus esile tõstetakse. Ta andis endale aru, et tema annetus oli lõppeks ikkagi ainult tühised kaks leptonit, üks veering. Minimaalne võimalik annetus. Lesknaise jaoks oli ehk tähtsam võimalus anda. Kokkuvõtteks võin öelda, et igal juhul oli eesõigus anda oluline tänase evangeeliumi teksti loo vaataja ja kommenteerija Jeesuse jaoks, kes andis kõik, mis tal anda oli, andis oma elu inimese pärast. Aamen. Tõuseme palveks. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled märganud inimeste häda, et sina oled saatnud oma poja inimest armastuses teenima, andma oma elu ohvriks inimeste eest. Palume sind, aita meil igaühel sinu eeskujul saada lahketeks, saada heasoovlikeks. Palume ära lase meil elu koormate, elu raskuste keskel unustada. See kõik, mis meil igaühel on, et see tuleb ainult sinu käest. Palume aitaga meil igaühte armastuses teenida hea meelega ja luba oma pühal vaimul sellest lähtuvast armastusest teha oma päästvat tööd meie inimeste keskel. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Täidab maa, uskumatu. Üks nimi on üle kõige, vaid temal me lootus on. See nimi, kelles laulan, on Jeesus, kauneim nimi kogu maailmas. Temas vaid arm meile kingitakse. Temas vaid on jõud ja vägi, nii taevas kui ka siin maa peal. Vaid üks nimi on üle kõige, see nimi muutumatu. Üks nimi on üle kõige, vaid temal me lootus on. See nimi, kellest laulan, on Jeesus, kauneim nimi kogu maailmas. Sellest vaid räägib mu tänula. Kindlalt tean, on taevas valla, seal peitub suurim varandus. Vaid üks nimi on üle kõige, see nimi muutumatu. Üks nimi on üle kõige, vaid temal me lootus on. See nimi, kelles laulan, on Jeesus, kauneim nimi kogu maailmas. Näen vaid üht risti saarnast puud. Tean vaid, on Jumal mu kõrval, tema ette põlvitun. Vaid üks nimi on üle kõige, see nimi muutumatu. Üks nimi on üle kõige, vaid temal me lootus on. See nimi, kellest laulan, on Jeesus, kauneim nimi kogu maailmas.
Et laulame nüüd meie ka. Et 415 on laulu number ja paneme siis korjanduse kokku, mis läks missioni projekti tarbeks.
Thank you.
palvetame meie kallis taevane isa. Me täname sind selle eest, et sina oled meie eest annud kõik. Ja me palume sind süüta ise meie südames oma armastus, et meie inimesed, me võiksime üksteist armastada, nii nagu sina seda oled õpetanud. Palume õnnistaga meie tänuohvrit, seda, mida oleme kogunud Eesti Liidu missiooniprojekti heaks. Täname sind kõige eest, mida sina meil oled annud. Ja kiidame ja ülistame sind nüüd ja igavesti. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu ja hoidku meid Jeesuses Kristuses, meie issandas. Õnnistagu ja hoidku teid kõige väeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.